Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme významné osobnosti i zkušené biznismeny. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Kateřinou Šumpíkovou. Kateřina je majitelka společnosti Alessio, životní optimistka, která chce měnit svět kancelářské kávy k lepšímu. Přes 10 let podniká v kávovém biznisu. Pomáhá klientům s kávovým řešením na pracovišti, které odpovídá současným trendům. Shodou okolností náš dvorní dodavatel kávy. Dámy a pánové, Kateřina Šumpíková. Ahoj Katko.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání.
Já tě tady moc krát vítám, ty jsi vzácná návštěva. Než jsme se vlastně pustili do natáčení podcastu, tak jsme tady oba seděli u vaší kávy, povídali jsme si tady o tom, kolik jich je druhů, na všechno ještě přijde řeč, začneme jako v Old Schooleru všichni. Dětství, ty máš firmu zapsanou v Liberci, jsem se díval, ale bydlíš v Hradci Králové, odkud vlastně pocházíš?
Pocházím z Liberce, kde jsem se narodila, mám tam dlouholeté zázemí a je to pár let zpátky, co jsme se přestěhovali s rodinou do Hradce Králové.
Kdybyste popojeli ještě kousek, tak byste skončili v Olomouci, protože to je na té 35, já do Liberce často jezdím, takže jedu přes Hradec do Liberce.
Znám ten problém, můj manžel je stavař a tohle má na svědomí, takže...
Tu 35.
Přesně tak.
A už kde končí ta 35?
Upřímně ne.
V Žilině.
No vidíš.
Dětství v Liberci. Jaké bylo krásné město pod Ještědem?
Moje dětství v Liberci bylo relativně jednoduché a obyčejné. Já jsem vyrůstala na sídlišti, který se teprve vystavovalo, takže jsme si běžně hráli mezi panely, kabely a bahnem.
Na kaluži.
No přesně tak, hra krvavé koleno a podobně. Takže to bylo takové zajímavé. Myslím si, že co už bylo zajímavější, bylo dospívání, kdy se vlastně stalo spousta jako pro nás zajímavých věcí, jako jednak samozřejmě změna režimu, jednak otevření trhu, vznik seznamu Google, počítače a tohle to všechno vlastně jako formovalo. Myslím si, že to moje dětství a jako zpětně to vnímám jako úžasnou věc. Mm-hmm. Protože když se teď jako bavím se svými dětmi a oni samozřejmě neustále na mobilech a tak. Jasně. A já jim řeknu, já jsem jako zažila, když vzniknul Google, tak se na mě koukají. Máme jako odkud jsi to přišla?
To jako chápu, protože to oni nechápou, že to neexistovalo.
Přesně, nedokážou si to vůbec, tu situaci si nedokážou vůbec představit.
My jsme museli všechno najít v knížkách. A když ty knížky nebyly doma, tak se šlo počít do knihovny.
Přesně tak. Já jsem jako teda od té doby docela knihomol, takže i přesto, že samozřejmě člověk si zvykl googlit všechno, tak knihy prostě díky tomu vlastně se zůstaly takovou součástí mýho života a je to něco, bez čeho si nedokážu vůbec jako představit ani ten svůj profesní život. Stejně jdu do té knihovny nebo si to někde koupím na Amazonu a prostě neustále ta knížka je pro mě stejně kolikrát důležitější než ten samotný internet.
No tak na knížce se dá i usnout, jo, dá se vzít do vany. To je.
Ale jako mě třeba přišlo, když jsem nad tím vlastně přemýšlela, tak jsem si říkala, jak úžasný to období bylo, že když si vezmu v prváku na střední, jsem se učila těsnopis a ve třetí jako už jsem si domlouvala rande na X-chatu. Jak jako ten posun byl jako obrovský v tom a to mě přijde takový jako pěkný.
Tak já to pamatuju taky, já jsem o něco starší a on to byl zlom, že jo, hroznej. Protože já si vzpomínám, jak jsme v 90. koukali s vytřeštěnýma očima na to, že přivezl kolega z Dánska telefon, který měl okýnko a šlo na to poslat textová zpráva, jo. Pošleš na telefon něco, co se dá číst.
Přesně.
Jakou školu jsi vystudovala?
Já jsem vystudovala obchodní akademii v Liberci. To moje studium bylo takový, já jsem procházela cestou nejmenšího odporu, to znamená, aby ty moje známky byly takový, aby z toho rodiče vyloženě nedostali infarkt, ale jakože bych patřila mezi nejlepší studenty, tak to úplně ne. Až vlastně před maturitou při svaťáku jsem se začala učit Tam jsem to relativně všechno vytáhla na jedničky a jediný, co mi vlastně nikdy vůbec nešlo, tak byla němčina.
Mm.
A což je docela ostuda.
Holce protože... z Liberce.
No přesně, a moje babička byla Němka.
Z Reichenbergu.
Takže to byla velká ostuda a z těch 30 otázek jsem se naučila jednu jedinou na spaměť a tu jsem si vytáhla, no. Takže to dobře dopadlo.
To je klika.
A vlastně po té škole už jsem, já jsem byla strašně natěšená jít do práce.
Mm.
A takže jsem o vysoké škole moc neuvažovala a začala jsem pracovat jako účetní. Což teda, jestli poslouchají mé děti, tak jenom chci říct, že to samozřejmě nebyl vůbec dobrý nápad a studium je velmi důležité.
Jasně. A tak ty byla trošičku jiná doba, že jo? Ten svět byl takový nabitý těma příležitostma, které dneska už nejsou takhle úplně třeskutý, že jo? Takže tehdy dokázal podnikat naprosto kdokoliv.
Ano, dalo by se to tak říct.
Třeba vzpomeneš určitě na toho Ivana Jonáka tady v Praze, že jo, to byl takový boss, jako,
jo.
To byli lidi vlastně úplně bez vzdělání a dnes už to vzdělání je důležité, ten svět se přesně formalizoval.
Tak. Přesně tak, ale ono, jako já jsem zase příznivcem celoživotního vzdělávání, to znamená to, co mi třeba uteklo v té době, kdy mi bylo jako 18 nebo 19, tak já jako neustále to doháním a nehledě, že ta doba se stejně tak rychle vyvíjí a posouvá, že bez toho jako neustálého vzdělávání by to člověk asi jako nedal.
A ještě se trošičku zdržíme u toho tvého dětství. My jsme se a dospívání, my jsme se bavili o tom před natáčením, že máme tam jednu společnou věc a sice je to téma chalupa. Já to nebudu prozrazovat, já to nechám na tobě.
No, chalupa, to bylo v mém dětství. Ano, to je pravda. My jsme s rodičema prostě byl takovej plán, že každý pátek se jede na chalupu a prostě vracíme se v neděli večer. Bylo to každý týden stejný a bylo to něco, co mě jako vlastně svým způsobem strašně ubíjelo. A není to o tom, že bych jako nechtěla trávit ten čas s tou rodinou. Samozřejmě jsem teda občas i chtěla trávit s těma kamarádama, který jsem měla a oni měli nějaké zajímavé plány oproti mně. Ale spíš, jak se to stále opakovalo a bylo to pořád to stejný. Já jsem měla strašnou touhu poznávat jiný místa nebo zažívat jiný věci a vlastně každý ten víkend jsme řešili furt to samý, furt ten páteční spěch, rychle do těch tašek to nacpat, ať jsme tam co nejdřív, ať jsme tam první a v neděli zase zpátky a připravte se do školy, ráno jdete do školy. A, takže stereotyp prostě něco, co není vůbec pro mě. My to třeba máme, moje maminka, ta vaří 8 jídel pořád dokola a já jsem snad nikdy v životě neuvařila znova stejný jídlo. Takže myslím si, že i díky tomu jsem jako třeba po té střední škole velmi rychle jako zjistila, že asi zaměstnání nebude úplně pro mě. Že já potřebuji něco, co bude jako akční a co si budu nějakým způsobem jako manažovat sama.
Ty začala ale podnikat vlastně v době ještě, kdy se na podnikatele pohlíželo kolikrát jako na svého druhu jako podvodníky, řekněme. Jaké bylo to období, kdy jsi vlastně začala aktivně vydělávat peníze? Jak to šlo?
No, já jsem úplně nezačala jakoby podnikat v době, kdy vlastně se takhle koukalo na podnikatele, ale v tu dobu už jsem měla jakoby tu chuť nebo takovou tu myšlenku, že bych jako jednou ten podnikatel chtěla být. Ale jinak jako samozřejmě, když bych to vzala od prvopočátku, moji rodiče nikdy moc peněz neměli, protože maminka byla, pracovala jako prodavačka v potravinách, tatínek řídil autobus, takže já jsem si vlastně ve 14 letech našla první brigádu, kdy potom při té střední škole, já jsem měla strašně ráda fotografování, takže na střední škole jsem si k tomu vlastně přidala focení v ateliéru, ten ateliér jsem si doma vytvořila prostě v takový tý panelákový sušárně. A najednou jsem viděla ten rozdíl té práce v těch potravinách a rozdíl toho, že najednou fotím, dostávám za to peníze a je to něco, co mě jako strašně baví. A tenkrát jsem měla samozřejmě představu, že tohle budu dělat už do konce života a nikdy nic jiného dělat nebudu. Nicméně k tomu bylo to nějaký první krok k tomu, že po té škole jsem o tom uvažovala, ale určitě jsem ještě pár let, mi to trvalo, než jsem tu cestu k tomu podnikání našla. Vlastně jsem začala právě jako účetní.
Takže účetní, ale účetní, to byla zaměstnaná, že jo? Jako... Nebo já to, jsem to byla účetnictví, vlastní aktivita?
Dělala jsem ho na živnostenský list pro více firem, ale víceméně ten zadavatel byl jakoby jeden člověk, ale měl několik firem, takže ono to bylo takové jako takové půl na půl.
Takový ten klasický ičař, jak se
přesně
říká.
Přesně tak, přesně tak. Ale byla to nějaká první zkušenost s tou prací po té škole. Já jsem na to byla tak natěšená, že opravdu jako týden po maturitě už jsem pracovala.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Pojďme se podívat na ten kávový biznis. Jo, ty jsi dneska, nebo jsi dnes etablovaná jako podnikatelka s kávou. Jak jsi dostala od účetních služeb a fotografování ke kafi?
No, mně se naskytla příležitost. A ta příležitost to byla mateřská. Mhm. Já jsem si řekla, že jestli někdy chci podnikat, tak teď je ta nejlepší doba prostě. Budu mít přece spoustu volného času, protože přece na mateřský nikdo nic nedělá, že? To je úplně
to je
jako jasný.
Představa.
A takže měla jsem v té době vlastně kamarády, který měli úplně podobnou situaci, ta kamarádka taky jakože šla na mateřskou a začali jsme spřádat vlastně plány na první jako naše společné podnikání. Bylo to v roce 2007, kdy vlastně káva byla na vzestupu. Mm-hmm. Takže nám to přišlo jako super nápad. Tenkrát jsme o ní vůbec nic nevěděli, takže jsme se začali vzdělávat, jezdit na školení o pražení a prostě o původech kávy a baristický kurzy a podobně. A zjistili jsme, že nás to prostě jako hodně baví, strašně nás to nadchlo. A tak jsme se pustili vlastně do toho společného podnikání. Na tom bylo jako úžasný, jak jsem všechno viděla jako růžově a jak jsem si to představovala, jak to bude krásně jako jednoduchý a to moje miminko jako bude furt spinkat a já
a ty budeš samozřejmě řešit jako,
a já prostě si pojedu to svoje, což samozřejmě ta realita byla úplně jiná, ale dneska už je to jako tak dlouho, že už jsem to skoro zapomněla, jak to bylo komplikovaný, protože dneska tomu mýmu miminku už je 15.
No, ty miminka tohle dělají, že jo, vyrostou. Jak ta firma dopadla, tady ta první kávová? Podařila se?
Tam, jak to tak bývá v tom společném podnikání, tak občas se lidi neshodnou, takže se to stalo i nám. Nějakým způsobem jsme si teda řekli, že bude jednodušší, když se naše cesty rozejdou a půjdeme si každý jakoby svojí cestou. Což bylo shodou okolností, když jsem byla znova těhotná. Takže jsem si říkala, tak už jednu firmu jsem založila, když jsem byla těhotná, jdu do toho znova.
Takže co těhotenství, to firma?
Ano.
Je v tom nějaká korelace?
No, už jsem si řekla, že další dítě nechci.
Rozumím, že by byla další firma, chápu to správně.
Přesně tak, mohla by být.
No.
Takže tady už jsem věděla, že samozřejmě to nebude tak jednoduchý, jak jsem si to představovala poprvé. Hlavně jsem k tomu neměla už tu podporu těch dalších lidí, byla jsem na to sama. Ale na druhou stranu už jsem měla ty zkušenosti aspoň nějaké z té kávy a přemýšlela jsem, co s tím. Přemýšlela jsem, jaký udělám vůbec business plán, čemu se chci vlastně věnovat v té kávě a jak se svým způsobem úzce vyprofilovat. Protože mě čekalo samozřejmě ta péče o to dítě, další, tak jsem věděla, že nějaká pražírna, kavárna a tak dále by pro mě byla jako organizačně velmi těžká a i přesto, že to byl samozřejmě nějaký můj jakoby dávný sen, tak jsem spíš došla k myšlence, že služba jakoby pro firmy pro mě bude něco, co jsem schopná jako realizovat už během té mateřské. Uh-huh. A tím vlastně to začalo.
Čili jsi to posunula, jak se říká, z toho B2C do toho B2B sektoru, protože to se dá líp zorganizovat.
Jo. A já jsem takový člověk, který i rád obchoduje, jedná s lidma, a má rád různý termíny, schůzky a tak. To znamená, že vlastně vybrat si toho zákazníka, právě toho biznisového, pro mě bylo i jako strašně příjemný.
Znamená to, že ta první firma, kterou jste měli s tou kamarádkou, byla i kavárna?
Nebyla to kavárna, ono, my jsme tenkrát vlastně řešili spíš hodně kávovary v první chvíli, pak jsme k tomu nějakým způsobem i si nechávali pražit kávu. Dneska už ta firma je samozřejmě úplně jinde, už má jakoby svoji pražírnu a tak dále, ale to už šli vlastně touhle s tou cestou,
jasně,
ušli až
to
potom.
To už jsi mimo.
To už jsem mimo.
Mm-hmm. Takže ta firma úspěšně funguje dodnes.
Úspěšně funguje. Po nějakých letech, kdy jsme spolu nemohli ani mluvit, tak dneska už vlastně spolupracujeme. Ty kontakty se nějakým způsobem obnovily a jako vlastně bych řekla, že jsou asi všichni spokojení.
Čas otupil ostrý břit, jak praví klasik.
Přesně tak.
Ta firma druhá, o které se bavíme, to už je Alessio.
Ta firma druhá už je Alessio.
Takže Alessio dneska je firma, která se zabývá kávovým servisem, ale ty jsi tam měla přece jenom někde tu kavárničku, že jo?
Měla a ta nedopadla vůbec dobře a vlastně to bylo, řekla bych, jako mladická nerozvážnost, kdy jsem si řekla, jako já si ten sen prostě chci splnit, to jako to si nenechám vzít. A přemýšlela jsem, jak vlastně zkombinovat tu práci pro firmy s tím, abych měla kavárnu. A tenkrát v Liberci začínalo první coworkingový centrum. Mm-hmm. Mně to přišlo jako skvělý nápad udělat si kavárnu prostě přímo v coworkingovém centru, kde by to přece jenom bylo pro tu klientelu podnikatelů, kde by o víkendu bylo zavřeno a mohlo by to jít jako ruku v ruce s tím, co jako vlastně dělám. Bohužel jsem tenkrát udělala jako strašně velkou chybu v tom, že jsem si to smluvně neošetřila. Mm-hmm. A bohužel vlastně majitelům toho coworkingového centra, my jsme do té kavárny dali spoustu peněz do realizace, do nějaký rekonstrukce, do marketingu a tak dále.
A nábytek a všechno musíte zařídit, že jo?
Tohle, přesně tak. A bohužel těm majitelům se nepodařilo ty prostory zaplnit. Mm-hmm. Vlastně skoro možná ani z 20%. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že jsme to neměli jakkoliv smluvně ošetřené, tak samozřejmě náklady z kavárny se nám už nikdy jako nevrátily, nájemné už se nám bohužel nikdy nevrátilo a už nás byly jenom oči pro pláč.
Čili to neotevřeli nebo?
A nakonec to právě vzdali, že do toho vlastně nepůjdou asi po půl roce snažení, že jako zjistili, že možná Liberec na to ještě není připravený v té době nebo něco podobného a my jsme to neměli úplně jako podchycené, takže když se tohle stane, tak, aby jsme jakoby na tom nebyli vyrovnají. Bytí. Přesně tak.
Takže to odpiskali a vlastně tu vaši investici zhrnuli.
Přesně tak.
Rozumím. No a tak jak jste to přežili, nebo jak jste se z toho zbrchali?
No, ono to bylo, byla to taková těžší doba, protože zrovna v té době vlastně přišel můj manžel s tím, že se stěhujeme do Hradce. Mm-hmm. Takže jsem zavřela kavárnu, přestěhovala jsem firmu do Hradce Králové a začínala jsem zase z obýváku, zase sama a takže to bylo takový komplikovanější. Je pravda, že samozřejmě se to trošku vyžádalo osobní vyhoření po čase, protože v Hradci jsem neměla známé žádné, tím, že jsem nechodila do klasické práce, kde si člověk udělá kolegy, jasně, kamarády a tak.
Sociální síť.
Přesně. Tak jsem se tak nějak v tom utápila sama a dopadlo to tak, že mě vlastně ta moje práce přestala bavit. Ztratila jsem náboj, nechtěla jsem ani přemýšlet nad tím, jako co vymýšlet novýho, co dělat dál. Sice jako ty svý klienty jsem si držela, ale nebylo to prostě ono. A takže jsem na 3-4 měsíce z toho svého podnikání úplně utekla. Šla jsem pracovat do hradecké kavárny a tam jsem pracovala 16 hodin denně. Až jsem se z toho skoro upracovala, pak jsem zjistila, že to svoje podnikání miluju. To mě totálně nakoplo a od té doby už je to dobré.
Jo, tak to je super. Otázka trošku jako mimo kontext, ale mě zajímá, jak se ti líbí v Hradci?
Já Hradec miluju. Já miluju teda i Liberec, to je pravda.
Protože holka ale z hor a Hradec je na úplné rovině, že jo? To je charakterově úplně jiný město.
Díky tomu jsem začala běhat.
Že tam rovně.
Přesně tak, protože já jsem byla vždycky nadšená cyklistka. A cyklistika, kopce, to mi nikdy nevadilo, ale to běhání, to nebylo úplně ono. Takže v Hradci jsem díky tomu začala běhat, ale jinak jako my jsme takový hodně kosmopolitní, furt někde jezdíme, takže já neustále utíkám do těch hor, protože mi to strašně chybí.
Do kterých utíkáš?
No teď nejčastěji Orlické, Krkonoše, to máme nejblíž.
Jo, do Orlických hor je to kousek a jsou krásní. Jsme tam měli leta letoucí chalupu, takže znám velmi dobře. A pojďme se vrátit do Alessia a vlastně k tomu, co vůbec Alessio představuje, jaké služby nabízí, komu. Protože, jak jsem už řekl na začátku, my tady od vás máme kávu, kterou nám dodáváte do studia. Já už jsem to tady chválil na začátku, že mám tady jednoho, řekněme, dodavatele, který chodí jenom sem, protože je to bývalý barista a velice si pochvaluje, jak dobrou kávu tady máte. Máme společně.
To jsem moc ráda.
Jaké služby poskytujete firmám?
My děláme kávu do firem jakoby na pracoviště. Ono to je takový, dalo by se říct, široký pojem a dá se to dělat mnoha způsoby a já se vlastně v tomhle tom držím jako čtyřech takových základních pilířů, protože za mě musí to být perfektní. Aby to bylo perfektní, tak se právě snažím držet těchto čtyřech věcí, což je samozřejmě v první fázi je to ta káva, kdy už od té doby, co jsme začínali, tak ta priorita byla, aby byla pražená v Čechách, v českých pražírnách, aby opravdu do té firmy se dostala, dejme tomu, ty 2-3 týdny od toho upražení, což jako v roce 2011 ještě jako ve firmách nebyl vůbec standard, že by se tam dostala takhle čerstvá káva. S tím, že během toho vývoje už jsme se posunuli tak, že k té kávě už dneska samozřejmě nestačí čerstvost, ta konkurence je veliká, takže jsme rozšířili tu nabídku, že v dnešní době máme 24 různých druhů, z toho máme směsi, které vyvíjíme společně s pražiči a potom jednodruhové kávy z různých koutů světa. A tohle třeba udělalo obrovský pokrok teprve v posledních 2 letech. Dříve prostě firmy byly zvyklé, my máme tu jednu naší směs a ta nám stačí a tu nám posílejte. Dneska už je to o tom, že ty zaměstnanci tam chtějí opravdu zkoušet v té práci, baví se tam o tom v těch kuchyňkách a tohle mi chutnalo, tohle mi nechutnalo a tohle bylo fajn, tohle bylo kyselý. A vlastně už to má jako takovou nějakou formu jako zábavy a baví je, že my jim právě dodáváme ty různé druhy a oni si můžou vybírat. A druhá věc, která je v tomhle tom strašně důležitá, je samozřejmě kávovar. Ten zkušený barista by vám řekl, bez zkušeností a bez skvělý pákovky prostě nemůže být dobrý kafe. Mm-hmm. Ale s tím naprosto souhlasím, v kavárně to je rozhodně potřeba, ale v té kanceláři jsou prostě ty potřeby jiný. Tam je potřeba, aby to bylo rychlý, aby to ty lidi pochopili, jak to mají používat ten kávovar.
Aby se neopařili.
Přesně tak. A aby ten výsledek z toho samozřejmě byl co nejbližší té pákovce v ideálním případě, což my jsme vlastně v Teleste v tomhle případě jsme zvolili švýcarskou značku Jura, kterou já osobně jako považuji za top, mám s tím zkušenosti jako dlouholeté.
To jsou ty kávovary Jura.
To je ten kávovar, který tady máte.
Dokonce.
A my nejsme jako prodejci ani výhradní zastoupení, my bychom jakoby zákazníkům mohli doporučit jakoukoliv značku, ale právě téhle vlastně já věřím nejvíc právě z důvodu jako kvality té kávy a proto je to ten druhý základní bod, na kterém strašně záleží. Ten třetí. Je ta služba samotná, protože co firma potřebuje? Firma potřebuje, aby se ten kávovar nikdy nerozbil a aby nikdy nedošlo kafe. Protože ve chvíli, kdy se to stane, tak klesne prostě produktivita práce o 50% a všichni jsou jako nešťastní, protože není kafe. To znamená, že ten váš dodavatel musí umět jako reagovat velmi rychle a hledat třeba cesty, proč se to stalo, jak zamezíme tomu, aby se to nedělo a aby opravdu jakoby všechno běželo jako po másle a nebyli všichni tady nervní, že buď nemají kafe, anebo kávovar už zase nefunguje.
Tak u nás úplná katastrofa. Nám sem kromě našeho personálu chodí ještě spousta hostů, že jo?
Přesně.
Bez kafe není života.
Já mám takhle právě kolikrát takové jako vtipné SOS telefonáty od zákazníků. Nemáme kafe, rozbil se kávovar, co s tím budeme dělat? Takže je to, jako tohle mě strašně těší a strašně baví, když prostě najednou oni za 3 hodiny jim tam přijede mesík, přiveze jim jiný kávovar a oni, že jste úplně úžasní, jak jste to stihli takhle rychle a to, jako vy jste nás zachránili, my máme jednání a podobně. A je to opravdu jako strašně fajn. A ten poslední bod vlastně je to nejdůležitější, jsou to lidi. Tohle všechno prostě dělají lidi a ty naši zaměstnanci, které si vybírám, tak pro mě jako takový ideální sen, aby byli stejně úžasní jako ty naši klienti. To znamená, že když píšu ten pracovní inzerát, tak si na tom dám víceméně záležet víc než na reklamě, když jako kávy na klíč, když někam se pisuju, protože prostě ten člověk, který výsledně přijde do té firmy a mluví s tím klientem a zajišťuje pro něj to, aby byl spokojený, tak prostě musí být jako boží.
Kolik lidí už to dneska dělá?
Budete se smát, ale my jsme jenom 3.
Furt?
Ano.
Tak to jste teda holky šikovný.
My jsme vyloženě holky šikovný.
Protože jsem viděl na webovce, že tam máš, že jste tam tři baby, jak se u nás říká.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A prosím tě, ještě se tě zeptám, jak jsi říkala s tím kávovarem, jo? A všecko to chodí z Hradce, nebo? Protože tak, to je takový Hradec, je docela uprostřed republiky, tak dovedu si představit, že třeba vezmu nějaký mezní body, jo? Že se mi rozbije kávovar v Třinci, v Chebu, zároveň v Břeclavi.
Rozumím. My máme vlastně jako nejvíc zákazníků máme pražských a potom Brno a pak vlastně jako něco málo Liberec, Hradec. Ale ta priorita je Praha a Brno. A tam my máme vlastně naše spolupracující servisy a dodavatele kávovarů. To znamená, že my to všechno řešíme právě, proto svým způsobem na to stačíme tři, protože my spoustu věcí zajišťujeme jako subdodavatelsky přes messengery, a kdy vlastně ten servis pro nás zajišťuje to, že jim připraví ten kávovar, že ho tam budou mít za hodinu, protože jo. Prostě je v srdci Prahy a dokáže reagovat rychle.
Zas mají Pražáci výhodu teda. Zase se cítím diskriminovaný.
V Olomouci je pravda, že máme také zákazníky.
No vidíš. No.
Gruntále už ne.
Gruntále, tam není nic. Tam jsem studoval před 40 lety. V Ostravě je něco? To je velký trh Ostrava.
Relativně ano, ale už je, i přesto, že to je jenom hodinu za Olomoucí, tak no. Pro nás už by to bylo něco, kde už jako nedokážeme zajistit tenhle ten servis, jo, tak jak jo. Si představujeme. To znamená...
Do ambulanci.
Přesně tak. V tom případě tam už jakoby ty poptávky odmítáme.
Mm-hmm. No a není to příležitost tam mít nějakého partnera?
Určitě by mohla být.
Když to prostě slyším, protože já to tam znám velmi dobře a říkám, Ostrava je zajímavý trh. Jako tam je strašně moc lidí, že jo? Protože ta aglomerace sama o sobě má milion obyvatel. Jo, to kolem je spousta měst. To jsme se pustili do takové podnikatelské debaty,
no, ale
to taky zajímá.
Ono to je jako strašně... Mě to taky překvapuje kolikrát. Ty čísla, které člověk vidí z toho, kdo vám chodí na web nebo kdo vám posílá ty poptávky, tak ta doba se jako samozřejmě za těch 10-11 let, co ale si ho dělám, tak se jako hodně posunula, ale i přesto těch poptávek prostě opravdu nejvíc jako chodí z té Prahy a z Brna, protože v Liberci, v Hradci, v Olomouci není tolik vlastně jako firm, který tam mají vyloženě svá sídla.
Jo, to je pravda.
Jsou to třeba pobočky a tam už jako jim úplně neprojde schválení rozpočtu na kávu a podobně. A ty to mají
pravda.
Komplikovanější.
Ty centrály se koncentrují tady do těch dvou největších měst. Co rodinný zázemí? Říkala jsi, že manžel je stavář, tak děti jsou relativně malí. Jak se to potkává s tímhletím podnikáním?
No ono paradoxně právě velmi dobře, protože tím, že manžel má náročné zaměstnání, který svým způsobem... A to budování jeho kariéry mě vždycky strašně bavilo a fandila jsem mu v tom. A kdyby jsme byli dva, šplhající po korporátním žebříčku, tak ty děti by se asi moc jako radosti neužily. A proto i on vlastně podporuje to, že mám práci, která mě umožňuje si dělat podle sebe, vzít si to volno, když potřebuju, nebo naopak, když potřebuju pracovat, tak prostě si to můžu třeba obstarat i v době, kdy zas on může se starat o ty děti. Takže tohle to, myslím si, že samozřejmě na začátku, neříkám, že to bylo vždycky růžový, to neschody byly, ale
to patří k životu.
Přesně, dneska už ty děti jako zas právě nejsou až tak malí a já to jako strašně oceňuji, že jsem mohla občas s nima strávit tamhle někde na školním výletě nebo na škole v přírodě čas, že jsem si to mohla díky té své práci dovolit.
Kolik jim je let teďka?
Dneska jim je 10 a 14.
No, tak to už jsou. To už jsou, už jsou samostatné jednotky.
Přesně tak.
To už je úplně v pohodě. Co volný čas? Říkala cyklistika, ale ta v horách se pestovala, takže běháš. Co dál?
Nás teď na začátku covidu nás celou rodinu pohltil orientační běh. Mm-hmm. Takže my jsme se stali nadšenými orientačními běžci a jezdíme každý víkend na východočeské poháry, protože děti to běhají závodně jakoby za své kluby a my to běháme jenom jako rodičovský fanklub. Přesně, my máme svoji naší takovou tu oldschoolovou kategorii, kde prostě je to takový jako spíš pro radost. Ale prostě každý víkend jsme někde jinde. Každý víkend poznáváme jiný les a jako mě to neskutečně zašlo bavit.
Hezky jste řekla, oldschoolovou kategorii. Jsou sprostáci, kteří říkají pro starší kategorie. Katko, obligátní otázka, oldschoolerská. Co neřesti?
Tak těch mám samozřejmě mraky, ale myslím si, že jedna z takových těch, která mě opravdu jako napadla první, tak je, že se často nadchnu pro spoustu věcí, ale dokončím jenom některý. Že jsem takový ten nadšenec, který spoustu věcí pak nedokončí.
Takový ten otevírač projektů.
Přesně tak. Jako na vymýšlení nápadů, to jako to by mě bavilo, ale jejich dotahování, to už je horší.
Koncovky jsou těžký, no. A to je všechno. Já jsem čekal, že řekneš, jakože za den vychlastám 5 litrů kafe, když je to můj biznis.
No jo, ale tak to není neřest.
No to je pravda. U tebe to není neřest, to je pravda. Dobře. Co plánuješ v blízké budoucnosti?
Dovolenou, asi tak za 5 minut.
Tak to máme co dělat. V jednu den na dovolenou.
Protože jaro bylo jako hodně náročný, vlastně vzhledem k tomu, že ten biznisový svět se jako stavil na nohy potom po té covidové době. Mm-hmm. Tak to bylo hodně náročný a musím říct, že se z toho cítím jako opravdu vyčerpaná a těším se, že se přepnu do offlineu a naberu nový síly na podzim, kdy budeme prostě rozjíždět a posouvat kávu na klíč dál.
Počkej, ty budeš mi dovolenou 3 měsíce?
Ne, ale léto je vždycky jako
taková jedna klidný, velká dovolená.
Jedna velká dovolená. Jako samozřejmě ono, já jsem jako nezačala s prací na dálku během covidu. Já jsem takhle fungovala vždycky na různých sdílených cloudech a podobně. To prostě jsem dělala od začátku. Takže to léto prostě pojímám spíš tak právě hodně tou prací na dálku a tím, že prostě tamhle jedeme i na tu chalupu za těma rodičema se nakonec podíváme a podobně.
Tak to už mám na kafíčko, že jo. To člověk doveze svý v pytli pod paží. No, tak ty jsi ten rozhovor vlastně nadělila takhle jako na ukončení práce a jedeš na dovolenou.
Přesně, teď si tak jako odfouknu a řeknu si, konečně můžu.
Tak to je hezký. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídala majitelka kávové společnosti Alessio Kateřina Šumpíková, žena, která říká, firmy jsou jako lidé, zajišťuju kávu firmám, se kterými bych zašla na skleničku a proto mě moje práce tak naplňuje. Katko, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
Moc děkuju, Tomáši.
Ahoj.
Ahoj.
A už dovolenou.
Díky.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler anebo chcete s námi sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.